Dobrý den, přeji Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je Jiří Hošek, šéf-komentátor portálu Seznam.cz. Dobrý den, já vás vítám.
Hezké ráno, děkuji za pozvání.
Probereme výsledek Junckerovy návštěvy v Bílém domě, zda nastává ve vztazích Spojených států a Evropské unie příměří a kolik komerce ještě snese fotbal. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Spojené státy a Evropská unie se dohodly na tom, že budou usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží, kromě automobilů. Americký prezident Donald Trump po setkání s předsedou Evropské komise Jeanem Claudem Junckerem řekl, že se setkali proto, aby zahájili novou fázi ve vzájemných vztazích, fázi blízkého přátelství, silných obchodních vztahů, ze kterých budou těžit obě strany. Co je Jiří za tímto obratem? Ještě před pár dny americký prezident hovořil o Evropské unii jako o nepříteli.
Přesně tak, tím jsem chtěl si to začít, že ještě před pár dny Donald Trump nazýval evropské státy trade foe, obchodním nepřítelem, a teď najednou polibky s Jeanem Claudem Junckerem a poplácávání po ramenou. Zatím to jsou symboly, gesta a slova. Ten konkrétní význam té schůzky je zatím relativně malý, nazval bych to takovým velmi okatým příměřím, jak napsal jeden z analytiků Atlantic Councilu, odvrácení katastrofy se samo o sobě nedá označit za úspěch. A je pravdou, jak jste správně říkala, že se můžeme klidně dočkat toho, že v nějaké dohledné době přijdou právě i ta zvýšená cla na auta, kterými pohrozil Donald Trump, tam se spekuluje až o 25% clu, ale mezi řádky toho usmiřování nebo toho příměří bychom neměli zapomínat na to, že pořád zůstávají v platnosti a na tohle téma nezaznělo ani ň, abych tak řekl, ta cla na 25% na ocel a 10% na hliníkové výrobky. A ono je to samotné takové jakoby tragikomické, protože na jednu stranu Donald Trump říká, chceme usilovat, a samozřejmě nejenom s Evropskou unií, o bezbariérový, bezcelní obchod, chceme maximálně odbourat dotace. Ale shrňme si, co se vlastně v těch posledních týdnech a měsících stalo. Spojené státy začaly uvalovat cla na všechny strany, nejenom na Evropskou unii, na Čínu, na své nejbližší partnery, jako je třeba Kanada. A recipročně tyhle státy nebo společenství potom uvalily sankce na americké výrobky, americké produkty. A třeba před pár dny Donald Trump, protože některé sektory americké ekonomiky tím velmi trpěly, například americké zemědělství, tak přislíbil program 12 miliardových dotací, 12 miliard dolarů dotací pro farmáře primárně z amerického jihozápadu, takže vlastně on si velmi často protiřečí, rád by ty dotace odboural, ale sám vlastně něco musí dotovat.
V Bílém domě padaly komplimenty, nicméně proč se v podobném duchu minimálně, protože ten výsledek je docela vágní té schůzky Juncker-Trump, ale proč se v takovém přátelském duchu nekonala třeba schůzka s Emmanuelem Macronem nebo Angelou Merkelovou? Co se podařilo, nebo jak se Junckerovi podařilo nastolit třeba tuto atmosféru? Změnilo se něco?
No, já si myslím, že
co zatím
Angela Merkelová i Emmanuel Macron jsou, co se týče té reálné politiky, mnohem, mnohem důležitější. A Jean-Claude Juncker při všech pravomocích, které Evropská komise má, je v té hierarchii přece jenom níž postavený a je takovou spíš jakoby ceremoniální postavou, takže on by se spíš měl starat o tu atmosféru, aby byl jakýmsi tmelem, takovým pozitivním přepínačem, ale jakmile tam nejsou ty pozitivní vibrace, ta pozitivní chemie na té ose Merkelová, Macrona, Spojené státy, tak právě to úspěch té schůzky poněkud tlumí.
Kde, jak teď to asi je překlad z němčiny, štimuje ta chemie, Jiří, mezi Donaldem Trumpem a kterým evropským politikem, co byste řekl? S kým si asi nejvíce rozumí? Mimochodem ještě před pár dny teda hrozil, že Spojené státy odejdou ze Severoatlantické aliance.
On Donald Trump se vyznačuje tím, že ty jeho nálady se prudce mění. Vypadá to, že je opravdu velmi snadno ovlivnitelný, má na to dopad ten člověk, se kterým se jako posledním setká, potom přijde nějaký nečekaný výpad, nějaký nečekaný tweet. Viděli jsme před summitem Severoatlantické aliance zase velmi agresivní prohlášení o tom, že se Evropané, což je v podstatě správné, měli daleko víc starat o svoji bezpečnost, navyšovat výdaje na obranu blíž těm 2% HDP nebo i nad 2% HDP. Potom přišel ten alianční summit a všechno zase vypadalo daleko víc v růžových barvách. Ale je třeba si uvědomit, že jakkoliv je Donald Trump obklopen několika schopnými lidmi, tak to vypadá tak, že on je opravdu velký diletant, co se týče zahraniční politiky. Což u prezidenta Spojených států může a nemusí být problém. Když byl zvolen prezidentem Ronald Reagan, béčkový hollywoodský herec, tak ve vrcholící fázi studené války si všichni rvali vlasy, ale on měl tak neobyčejně šťastnou ruku na své okolí, na své spolupracovníky, kterým naslouchal, že se z něj nakonec stal v zahraniční politice velmi dobrý ba skvělý prezident.
Pánové Juncker a Trump hovořili o tom, de facto ten výsledek je, že se dohodli na tom, že se dohodnou. Jak by mohly z vašeho pohledu vypadat ty nové transatlantické vztahy, ta nová fáze?
Já si myslím, že je dobře, že se má začít mluvit ne na té politické, ale na té expertní úrovni, což říkal Donald Trump, že by se opravdu měly vytvořit takové vyjednávací týmy tvořené nejschopnějšími mozky ze Spojených států a ze zemí Evropské unie. A myslím si, že úplně nejlepší ale je, že Donald Trump bude brutálně vidět, jaký negativní dopad by právě některé ty zamýšlené kroky mohly mít, protože třeba ty evropské automobilky, jestli se nepletu, zaměstnávají 120 tisíc amerických občanů. Mohlo by to mít vlastně devastující dopad na zaměstnanost v některých částech Spojených států. Mohl by vzniknout takový řetězový efekt. To znamená, podle mě recept na to zlepšení je opustit politiku a být maximálně vlastně pragmatický a soustředit se na tu ekonomiku.
Co by měli nyní Evropané udělat? Jak využít tu novou situaci?
Tak Evropané, nehledě na to, kdo sedí v Bílém domě, mají spoustu vlastních problémů. Já mám pocit, že evropské státy se poslední dobou vinou nejrůznějších problémů, v první řadě kvůli migrační krizi, stávají daleko víc sobeckými, ty pojmy typu transatlantické vazby. Často v těch debatách vypadají jako taková prázdná floskule. Samozřejmě řada evropských států, hlavně v tom východním křídle, si uvědomuje hodnoty bezpečnosti daleko víc než některé západoevropské státy, ty, které opravdu jsou na tom zadním dvorku Ruské federace. Těm se žije úplně jinak a mají úplně jiné priority než státy v západní Evropě. Tak uvidíme, co přinesou ty další měsíce a myslím si, že to je velmi, velmi napínavé a naprosto zásadní období týkající se budoucnosti Evropy.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Napínavý je a bude také příběh vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Ty rozhovory o odchodu povede britská premiérka Theresa Mayová. Jak se dál bude vyvíjet tedy tato odluka, Jiří, podle vás? Od referenda vystoupení uplynuli více než 2 roky.
No, teď to vypadá, že se bohužel pro obě strany zvýšila hrozba toho divokého, neorganizovaného, tvrdého Brexitu, že to opravdu bude škaredý, ošklivý rozchod, kdy 29. března 2019, kdyby Británie měla přestat být členským státem Evropské unie, nebyla uzavřená dohoda o budoucích obchodních vztazích mezi Británií a Evropskou unií. To znamená, že by se ty obchodní vztahy degradovaly na úroveň Světové obchodní organizace. Ten vzájemný obchod by nebyl bezbariérový, nebyl by bezcelní. Najednou bychom zjistili, že se vytvářejí obrovské fronty v britských přístavech, ve francouzských, belgických, nizozemských přístavech. Hrozilo by dokonce, protože je velmi propojeno, to se třeba málo ví, i to evropské nebe, takže by reálně hrozilo, že třeba minimálně krátkodobě budou pozastaveny některé spoje létající ze zemí Evropské unie do Spojeného království. Teď třeba britská vláda šokovala přiznáním, že pro tuhletu variantu, kdyby samozřejmě hrozilo prudký vzestup cen potravy na dalších výrobků, že se vlastně předzásobuje potravinami, že se předzásobuje léčivy a podobně. Vypadá to jako přípravy na nějakou opravdu dramatickou konfliktní nebo postkonfliktní situaci, kterou si pochopitelně nikdo nepřeje. Ono to má toho společného jmenovatele, že Britové strašně dlouhou dobu žili v jakési iluzi. Strašně dlouho jim trvalo, protože na tu variantu Brexitu nebyli připravení. David Cameron de facto zakázal jednotlivým ministerstvům se vůbec na tuhle alternativu připravovat. Takže jim vždycky trvá řadu týdnů a měsíců, než přijdou s nějakým návrhem, kterým potom pan Barnier, hlavní vyjednavač Evropské unie, po pár dnech pokrčí ramene, řekne, no to je sice hezký návrh, ale takhle to prostě nepůjde, takhle to z pohledu Evropské unie nemůže fungovat. To, že se teď postaví Theresa Mayová do čela toho vyjednávacího týmu, tak to je takové symbolické gesto, tak samozřejmě premiérka na dálku všechno řídila už dosud. Je pravda, že ona si pod sebe na Downing Street číslo 10 stáhla i některé klíčové spolupracovníky, ale tohle mělo přijít podle mě daleko, daleko dřív.
Jak pevná je pozice britské premiérky?
No, z hlediska reality britské politiky pořád relativně pevná je, protože by bylo zapotřebí podpisů 48 poslanců, členů poslaneckého klubu konzervativní strany, aby bylo vlastně vyvoláno jednání o nedůvěře premiérce pocházející z vlastní strany. Ale právě vzhledem té prekérní situaci, ve které se Británie nachází, že strašlivě Brity tlačí čas, tak nikdo se nechce příliš pouštět do toho dobrodružství, že by teď se pokusil odstřelit Theresu Mayovou. Na druhou stranu, ona čelí obrovské opozici uvnitř vlastní strany a jakýmsi tmelem té strany je to, že se konzervativci bojí jako čert kříže nejenom špatného Brexitu, ale bojí se možného nástupu Jeremyho Corbyna, předsedy opoziční Labour Party, k moci.
Jak je toto reálné?
No tak je to reálné v případě, že by se vypsali v nějaké dohledné době volby. Ono nikde není psáno, že by Jeremy Corbyn, což je člověk, který na řadu věcí má velmi, velmi extrémní na britské poměry názory, dostal k moci, aby se dostal do Downing Street, ale úplně vyloučit se to nedá. A hlavně, jestliže Theresa Mayová v těch dalších týdnech bude nucena dalším ústupkům vůči Evropské unii, že to bude směřovat naopak k tomu hodně měkkému Brexitu, který naznačil ten materiál, který britská vláda přijala na zasedání v Chequers, tak si může stát, že to tvrdé brexitové křídlo v její vlastní straně skutečně podnikne pokus, jak Theresu Mayovou odstřihnout od moci.
Řekl byste, Jirko, že je čím dál více pravděpodobnější, že se tedy Británie a Evropská unie rozejdou ve zlém?
No, já si myslím, že to je statisticky teď víc pravděpodobné, než tomu bylo před nějakými 3-4 měsíci, ale musíme si uvědomit, že vlastně i po tom březnu 2019 se povedou asi velmi intenzivní jednání a ani jedna ze stran si vlastně tu post-brexitovou realitu, tu dobu toho největšího temna, jako nechce úplně připustit a chce, aby to období problémů, velkých ekonomických problémů, na které budou doplácet všichni, bylo co nejkratší.
A existuje už nyní nějaká konkrétní představa, jak by ty vztahy v takovém tom, řekněme, přechodném období měly, mohly vypadat?
No, oni byly představy, jak by to vypadalo v přechodném období, pokud by všechno šlo relativně hladce. Ono se ukazuje, a to bylo jasné jenom těm nejzasvěcenějším, že jakákoliv členská země Evropské unie je do toho systému tak neuvěřitelně zaháčkovaná, že říct si odejdeme z Evropské unie a vyvázat se z toho členství během 2 let je úplná iluze. Ono to vlastně nejde se úplně odstřihnout, jakkoliv si to někteří britští politici a část veřejnosti přejí a představují. Tam si myslím, že bude strašně, strašně důležité si uvědomit, jaké sektory britské ekonomiky jsou závislé třeba na přistěhovalcích, na imigrantech, těch chtěných ekonomických imigrantech z členských států Evropské unie. To bude určitě velká priorita pro britskou vládu, aby zajistila, že tihle lidé budou nadále do Británie moci přicházet, aby ta doprava byla hladká, aby se zajistilo zásobování Británie, jak jsem naznačil, všemi zásadními komoditami. Tohle bude určitě určitě priorita.
Konzervativci i labouristé tu změnu pohledu na Brexit vylučují. Nevím, jestli přidat slovo zatím. Oni zdůrazňují, že respektují ten výsledek toho předloňského referenda, nemají v úmyslu vypsat nové. Mohlo by něco tento názor změnit?
Teď se rozjíždí kampaň, vlastně taková společenská kampaň s aktivním podílem některých politiků za vypsání druhého referenda. Zatím to vypadá, že to je celkem minoritní projekt, nicméně když se podíváme na vývoj těch preferencí, tak vidíme, že ten tábor odpůrců Brexitu lehce posiluje. Nicméně, kdyby se teď konalo referendum další, nebo se opravdu opakovalo referendum de facto v tom znění z června 2016, tak není pořád vůbec jisté, jak by to dopadlo. A tam je to třeba zmínit tu věc, která je strašně specifická pro Velkou Británii, a sice ten absolutní respekt k výsledku nějakého demokratického hlasování. To znamená, tam se dokola omílá i ze strany těch, kterým se Brexit hrubě nelíbí. My musíme vlastně vyslyšet to poselství lidu z června 2016. A je třeba říct, že parlament se tehdy před tím referendem vlastně té svojí pravomoci vzdal. On řekl, přijal vlastně zákon o tom referendu a řekl o téhle věci, ať rozhodne britský lid. Takže teď říct, no tak děkujeme za názor a my si to stejně uděláme po svém, by bylo devastující z hlediska vůbec celého pojetí demokracie ve Spojeném království. Nicméně, kdyby se dál ukazovalo, jak negativní, obrovské dopady by to mělo na britskou ekonomiku, tak si něco takového představit dokážu. Ono se hlavně bavíme o referendu, ne repríze toho referenda z června 2016, ale hlavně referendu o tom, jak by tedy ty budoucí vztahy Británie mimo Evropskou unii měly vypadat. Pokud by lidé s tím novým uspořádáním spokojení nebyli, tak asi by bylo legitimní tohle vzít v potaz.
Jak se tyto debaty promítají do společnosti, do vnímání obyvatel? Vy jste ještě nedávno byl zpravodajem Českého rozhlasu ve Velké Británii. Jak to téma Brexitu a ty problémy jednání kolem rezonují ve společnosti?
No, rezonují obrovsky, protože to je věc, která se týká naprosto všech segmentů společnosti, a byť Británie si odhlasovala Brexit jako jeden celek, tak víme, že ty výsledky v jednotlivých částech Spojeného království se velmi lišily a tomu odpovídají i ty nálady. To znamená, v Londýně, který volil velkou většinou hlasů za setrvání v Evropské unii, no tak lidé jsou z Brexitu a vlastně z těch vlekoucích se jednání a velmi nepovedeného vyjednávání nešťastní. Potom je samozřejmě část společnosti, hlavně v těch venkovských a maloměstských oblastech Anglie, kde ti lidé nechápou, proč 2 roky po referendu už dávno Británie z Evropské unie neodešla. Takže těch názorů je strašná spousta, dá se říct, že lidé tím už jsou určitým způsobem unavení a jsou teď ve fázi, kdy jedinou jistotou je nejistota. A to je strašně protivný pocit.
Lze zcela vyloučit, že by k Brexitu nakonec nemuselo dojít?
No, zcela vyloučit se to nedá, byť třeba čistě z právního hlediska je velmi diskutabilní, jestli by se ta aktivace článku 50 Lisabonské smlouvy o vystoupení z Evropské unie dala vůbec vzít nazpátek. Určitě je možné říct to, že zbývajících 27 států Evropské unie by se té zpátečce absolutně nebránilo. Tam několikrát zaznělo, že státy Evropské unie si Brexit nepřejí, že hodlají respektovat vůli Britů, ale určitě by se ta stopka ještě dala udělat i přesto, že už vlastně se zahájilo i stěhování nejrůznějších unijních institucí, které sídlily ve Spojeném království, jako Evropské agentury pro léčiva, která se má přesunout z Londýna do Amsterdamu a tak dále. Tohle všechno by se pořád ještě určitě dalo zastavit.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí novinář Jiří Hošek.
Politika a zejména debata o přínosu migrace se promítly do nedávno skončeného světového šampionátu ve fotbalu, který se konal v Rusku. Vy jako znalec především anglické ligy, ale nejenom její, vy jste působil také jako zpravodaj v Německu, takže znáte velmi dobře třeba i Bundesligu. Sledoval jste ty zápasy. Jak hodnotíte, Jirko, ten šampionát s odstupem času?
Já si myslím, že byl po sportovní stránce neobyčejně zdařilý, atraktivní. Co jsem měl možnost bavit se s lidmi, kteří v tom Rusku byli, tak byl neobyčejně zdařilý i po té organizační stránce, což ze zkušenosti z některých velkých sportovních akcí vím, že je věc velmi, velmi netriviální. Takže Musím říct, že i po té náročné klubové sezóně, kdy se hodně spekulovalo o tom, jak hráči z těch velkých klubů, kteří mají v nohou už opravdu desítky zápasů, to všechno zvládnou. Samozřejmě některým se ten turnaj vydařil víc, některým méně, ale celkově si myslím, že ten turnaj byl velmi hezký, pokud můžu použít tenhle výraz.
A co sport a peníze do fotbalu? Nejenom tam tečou skutečně miliardy, boří fotbal v tomto smyslu další a další mantinely nebo tabu?
No pochopitelně ano, o tom bychom mohli udělat asi samostatný pořad. Ta spirála se roztáčí dál a v některých zemích, a Anglie si myslím je typickým příkladem, tam už se nedá mluvit jenom čistě o sportu. Tam je to jakýsi exkluzivní produkt, segment ekonomiky, je to zábavní průmysl. Spousta klubů v podstatě vytváří určitý efekt, že mají na to koupit si drahého hráče. Mám pocit, že v mnoha případech s některými hráči bylo naloženo tak, jako v milionářské rodině s nějakou hračkou, kterou si rozmazlený synek poručil v obchodě, potom si s tím autíčkem dvakrát jezdil po koberci a zahodil ho někam do kouta. Tak z toho já osobně jsem smutný. Já jsem smutný vlastně i z toho, že na jednu stranu v mnoha klubech si pěstují malé žáčky, talentované dorostence a potom stejně, až se dostanou do těch 17, 18, 19 let věku, tak jim řeknou, no tak díky za snahu a my si stejně za velké peníze koupíme hotového hráče z Afriky, z Jižní Ameriky, z nějakého jiného státu. No a pochopitelně ty přestupní částky, já opravdu nejsem žádný socialista, ale když vidím částky 100, 150, 200 milionů eur nebo liber, přesně tak mi to připadá už jako úplně, úplně perverzní, když se bavíme o klucích, kteří opravdu umějí fantasticky kopat do balónu, umějí sotva číst a psát, tak myslím si, že už to překročilo nějakou únosnou hranici. Na druhou stranu si nedokážu představit, že by v tomhle neuvěřitelně soutěživém prostředí by se aplikovalo třeba něco, co existuje v Severní Americe, nějaké ty platové stropy a podobně. Na to by museli přistoupit kluby vlastně napříč Evropou, svázat to více pravidly. My víme, že tam platí nějaký ten finanční rámec fair play, ze kterého ale existují nejrůznější výjimky, vždycky Real Madrid nebo hlavně Barcelona dostanou stopku na přestupy na půl roku nebo rok a po nějakém odvolání se to stejně zase zruší, takže jsou rovní a rovnější.
Překonal vlastně někdo částku, kterou zaplatil pařížský klub PSG za Brazilce Neymara?
Zatím ne, zatím ten Neymarův přestup je nejlukrativnějším transferem, ale myslím si, že to není zatím ten absolutní strop, kterého bylo dosaženo. Myslím si, že ještě se zrodí přestup, který tohle by dokázal asi předčít.
222 milionů eur to bylo. Obrovská horentní částka. Je to ještě sport?
No, když si uvědomíte ten opačný konec toho řetězce, uvědomíte si, že nějaký dělník, který má poměrně špatně placenou práci a chtěl by si dovolit, je to opravdu srdcář, který chodí na ten fotbal desítky let.
Mimochodem, že vám Jiří, do toho skáču, zaměstnanci automobilky italské také protestovali, ačkoliv jich bylo snad nakonec jenom 5.
No a tak byla vyhlášena stávka vlastně v automobilce Fiat na protest proti tomu, že jim se utahujou kohoutky, zatímco rodina Anjeliu zaplatí 100 milionů za přestup Cristiana Ronalda. Ale abych to dokončil, tak na druhém konci toho řetězce si představme nějakého 60-letého dělníka, který desítky let chodí na fotbal, chtěl by si ponechat permanentku na ten fotbal a najednou zjišťuje, že v podstatě většina toho jeho výdělku, když se odmyslíme tedy nějaké placení nájmu, tak by musela směřovat do toho fotbalu. Teď mě úplně omráčila částka, že třeba fanoušci Manchester United, pokud si chtějí pořídit repliku dresu na sezonu 2018-2019, to znamená dres trenýrky stulpny, tak už v součtu zaplatí, tuším, že 175 nebo 180 liber. A to už mi připadá úplně neúnosné.
Zastavila bych se ještě u jedné debaty, která provází světový šampionát, ačkoliv Česko se ho neúčastnilo, tak je to debata o tom, jestli má komentátor, respektive smí vyjádřit svůj názor a nejenom popisovat, co se děje. Jedná se to o výroky Jaromíra Bosáka, který se stal vlastně takovou nejsledovanější osobou právě v Česku po tom šampionátu.
No, já asi nejsem úplně ta nejobjektivnější osoba, která by se k tomu měla vyjadřovat, protože Jaromír Bosák je vážený kolega a nadto kamarád. Ale myslím třeba ta jeho slova zasadit do určitého kontextu a myslím si, že je třeba a je úplně legitimní připomínat, že Rusko hostitelská země není úplně obyčejná země jako každá jiná. Je to země, která má povážlivé deficity demokracie, je to země, kde vládne autoritářský režim. A je to taky země, která získala pořadatelské právo na mistrovství světa v době, kdy ve vrcholných patrech organizace FIFA bujela korupce. My víme, že z těch 22 členů výkonného výboru, který rozhodoval o pořadatelství mistrovství světa v roce 2018, tuším, že 5 členů je buď vyšetřováno, nebo už obžalováno za korupci. Víme, že vlastně ta korupce sestřelila i tehdejšího šéfa FIFA, Švýcara Sepa Blattera. Takže říct ve vysílání veřejnoprávní televize, jestli se ten šampionát v Rusku tedy vůbec měl pořádat, mi připadá naprosto legitimní.
Kam se bude dál vyvíjet podle vás vrcholný fotbal?
No, já si myslím, že dříve nebo později právě narazí na ten určitý strop, kdy se řekne, že to je určitá bublina. Je to jako jednu dobu splaskla bublina týkající se trhu s hypotékami. Tak se najednou řekne, podívejte se, přestaňme bláznit, dávejme daleko víc prostoru vlastním odchovancům, vlastním hráčům. Přestaňme bláznit a myslím si, že takovým typickým příkladem je třeba i pražská Sparta, její fanoušci, kteří sledovali včerejší zápas v Subotici, tak se pod to asi docela podepíšou.
Jiří Hošek, šéf-komentátor portálu Seznam.cz a někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v Německu a ve Velké Británii. Děkuji za vaše postřeji.
Děkuji moc za pozvání. Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.